Ég er hérna að keyra í borgarfirðinum í íðilfögru veðri og var nú að hlusta á umræður hvað þetta gera fyrir andfyrir símans. Ég fannst nú bara merkilegt að það var nánast enginn sem vildi selja síman og fyrst var þetta að þetta grunnnetið og arfinum sem fólk að hugsa um. En auðvitað ætlar þessi ríkisstjórn að nota fjármunina í kosningasjóð fyrir sjálfa sig. Það að segja hafa fjármagn til að gera eitthvað þannig að geti sýnt fram og þetta ekki svo merkilegt til að kjósa sig aftur. Í síðustu kosningu þá glimruðu þeir með sjóðina fyrir sölu bankana og svo ætlar þeir að glimra fyrir sölu símas næst og þá guð veit hver, hvað ætlar svo að glimra með þar næst. En þetta býsna ábyrðalaust. Hjal að láta svona selja grunnet landsmanna og það vita allra landsmennir á móti því og það fyrst ríkisstjórn sem að telur það í góðu lagi. En ég ætla ekki lengur að hafa okkur þessu heldur horfi hér á Baulu og lakka til að komast heim.